Лекторій.
База знань.
Вільний доступ. Вільний доступ.
500 хвилин про Україну.
Якби вона могла, вона б у ній жила, бо в ній усе її життя. Надія Нікітенко, доктор історичних наук, професор. Комплексному дослідженню національного заповідника Софія Київська присвятила не одне десятиліття. Зізнається, що з однаковим натхненням готова Софію розглядати і в ній прибирати. Софія ж за цю любов віддячує їй сторицею, відкриває давні секрети, вмуровані в її стіни. А найголовніше у тому, що державність молодої української держави послідовною супереч усім випробуванням розбудовувалася і гартувалася упродовж століть саме в Софії Київській.
Вітаю вас! Я Нікітенко Надія Миколаївна. Прийшла поговорити з вами про високу державотворчу місію Софії Київської. Всі ми знаємо Софію, знаємо, що це чудова пам'ятка архітектури і монументального живопису, але, мабуть, не всі усвідомлюють те, що Софія є й високою пам'яткою державотворення. Вона несе 1000 років свою державотворчу місію. Стоїть собор у центрі Києва вже 1000 років. Він є символом давності нашої держави і невмирущості нашої нації. Це найдавніший християнський храм, що повністю зберігся на східнослов'янських теренах. Народжений добою християнізації Русі, став колискою київського християнства. І не тільки християнства, а державності та культури, розбудова яких здійснювалась під знаком Софії мудрості. А Софією мудростю тримається увесь світ. Свята Софія – премудрість Божа, якій присвячена собор, здавна асоціювалася з образом мудро влаштованої Богом суверенної державності. Впродовж сторіч уявлення про святу Софію зберігалось як умова духовного життя всієї нашої людності, без якої вона просто не може існувати, як християнський народ, як церква, адже поняття Святої Софії ототожнювалося з мудрістю нової християнської релігії. Хочу сказати, що Софійський собор – це пам'ятка знакова. Якщо вселенським символом храму премудрості була і залишається знаменита Софія Константинопольська, то для усього світу східних слов'ян таким символом є Софія Київська. Сторіччями вона сприймається головною святинею Русі України, осердям вищої мудрості, що гармонізує буття народу, береже і осяє світлом його долю. Софія – це справжній меморіал хрещення Русі, пам'ятка княжого благочестя, багатства і слави, державної мудрості і щедрості. І вона дійшла до наших часів з героїчної билинної доби Київської Русі, а це доба хрестителя Русі Володимира Великого і його сина Ярослава Мудрого. Давньоруські літописи згадують закладення Софії під 1017 і 1037 роками і називають її засновником і творцем великого київського князя Ярослава Мудрого. Однак новітніми дослідженнями доведено, що насправді собор заснована в 1011 році батьком Ярослава, хрестителем Русі, великим київським князем Володимиром, а завершено в 1018 році його сином і спадкоємцем на київському престолі Ярославом Мудрим. Недарма свідок появи Софійського собору митрополит Русич Іларіон Київський у своєму слові про закон і благодать говорить, що в цій справі Ярослав завершив починання свого батька Володимира, як Соломон Давидове у будівництві Єрусалимського храму. І недарма у 2011 році за рішенням ЮНЕСКО і указом президента України у всьому світі відзначено тисячоліття заснування Софійського собору. Коли сьогодні дивишся на втілений у макеті зовнішній вигляд древньої Софії, то розумієш, що вона втілила силу й дух давньоукраїнської держави – Київської Русі. Час появи собору маркує найвищий злет в історії Київської Русі. А Київська Русь наприкінці 10-го, в першій половині 11-го століття перебувала в зеніті свого розквіту. Отримавши у 988-9 роках хрещення від Візантії, світової держави середньовіччя, Русь тріумфально вийшла на міжнародну арену і стала однією з наймогутніших держав Європи. Київські князі були пов'язані престижними династичними шлюбами з правлячими родинами багатьох країн. Тодішні державці вважали за честь поріднитися з київськими правителями. Володимир одружився з порфірородною царівною Анною, рідною сестрою могутнього візантійського імператора Василя ІІ. Ярослав зі шведською принцесою Інгігерт у хрещенні Іриною, донькою Олафа Шетконунга, першого християнського короля Швеції, тоді найсильнішої скандинавської держави. А от доньки Володимира, Агата і Марія Доброніга, були видані з англійського і польського королів, а доньки Ярослава Мудрого, Єлизавета, Анна і Анастасія стали королевами Норвегії, Франції та Угорщини. Саме в Софії Київській вони зростали духовно, звідси йшли заміж і везли із собою священні реліквії, які стали надбаннями світової культури. Так, дочка Ярослава Анна, яка вийшла заміж за короля Франції Генріха I Капетінга, привезла до Франції Євангеліє з бібліотеки Ярослава Мудрого у Софійському соборі. Анна заприсяглася на ньому під час коронаційної церемонії у кафедральному соборі Реймса, місті коронації. На цьому Реймському Євангелії присягали всі французькі королі, аж до Карла X у 1825 році. І донині Євангеліє Анни Ярославни зберігається в Реймській бібліотеці. А в 2010 році ця найдавніша вітчизняна книга була перевидана в Україні. І презентація цього видання відбулася в Києві у Софійському соборі. Пам'ятник Анні, до речі, встановлено в аббатстві Сан-Венсан у містечку Сан-Лі під Парижем, де перебував королівський двір. Від аббатства збереглася каплиця часів Анни, біля входу до якої встановлена скульптуру королеви з написом на постаменті «Анна Руська, королева французька, засновниця храму у 1060 році».
Лекторій.
Знання від тих, кому довіряють.
Надія Нікітенко, Софія Київська як центр державотворення.
Софійський собор – це митрополія Руська, яка була найвищим символом могутності і суверенітету Русі. Як головний храм держави, він відігравав роль її духовного, політичного та культурного центру. Під склепіннями Святої Софії збиралися церковні собори, відбувалися урочисті посадження на великокняжий престол, посвячення у митрополити, прийоми послів, затвердження політичних угод. І до Софії кияни од малого і до великого сходилися на вічі. При соборі за Ярослава Мудрого була створена перша відома на Русі бібліотека. Тут велося літописання і перекладалися книжки від грек на слов'янське письмо. Історія ж сама собору велична, але й водночас драматична. Він не раз горів, був пограбований, його перебудовували і ремонтували. Траплялося, що впродовж років він стояв пусткою. У 1240 році, під час нашестя на Київ орди Батия, Софія хоча й вціліла, однак була розорена і спустошена. Попри це, собор залишався митрополитчою резиденцією, головним духовним центром, що буквально тримав воєдино всю Русь. 1497 року в Софії було покладено мощі вбитого татарами митрополита Макарія, які стали великою святинею і оберігом Києва і залишаються ними дотепер. Зараз його мощі шануються у Свято-Володимирському кафедральному соборі. Після монгольської навали Верхній Київ поступово перетворився на руїни. Свята Софія вивищувалась над ними і хоча все більше занепадала, але продовжувала свою духовну місію, бо храм жив, тут правилися служби, Відродження собору пов'язано з іменем митрополита Петра Могили, роки каденції котрого припали на добу визвольних змагань 1648-1654 років під проводом Богдана Хмельницького. Могила провів у Софії великі ремонтно-реставраційні роботи і заснував при Софії чоловічий монастир. Вже після смерті Петра Могили у грудні 1648 року кияни біля Софії зустрічали Богдана Хмельницького, як тоді казали, від Бога даного Мойсея, спасителя і визволителя народу руського з неволі ляцької. На Софійській площі гетьмана, який щойно проїхав на білому коні шляхом київських князів через золоті ворота, вітали тисячі киян, і з ними київський митрополит Сильвестр Косів та Єрусалимський патріарх Паїсій, що тоді перебував у Києві. А через два дні, у день іменин Хмельницького, патріарх під час служби у Софійському соборі відпустив гетьману всі колишні та майбутні гріхи, що було традиційною складовою коронації монархів. Потім була доба руїни. Але собор навіть у пошкодженому стані залишався митрополією руською, зберігаючи в собі історію і дух поколінь. І новою яскровою сторінкою в історії собору стали часи гетьмана Івана Мазепи і його сподвижника митрополита Варлама Ясинського. На зламі 17-18 століть Софія була повністю відновлена і зовні капітально перебудована. Вбрана у нові барокові шати, вона висловила ідею української державності в звучанні мазепиної доби. Сьогодні ми бачимо Софію такою, якою вона стала за Мазепи. Це справжнє обличчя української держави, гетьманщини. Саме в Софії відбувалися і освячувалися, як і в давнину, всі найголовніші події державного життя. До наших часів у Софії збереглася так звана капела Мазепи. Це своєрідний храм у храмі або апостольський вівтар. Тут у вівтарі намальовані образи святих князів-християнізаторів Русі Володимира і Ольги, що стали прообразами самого Мазепи, якого сучасники величали новим Володимиром, і його матері Марії Магдалини Мазепиної, нової Ольги. Вона була впливовою релігійною діячкою, ігуменею дівочого Вознесенського монастиря на Печерську. У 18 столітті, за доби гетьманщини, Софійський монастир був визначним духовним і культурним центром. Тут були зведені ті чудові споруди, які сформували обличчя Верхнього Києва, стали його символом. Це передусім Софійська дзвіниця, зведена за Мазепи. У ній зберігся чудовий дзвін, названий його іменем. Він є найбільшим зі старих бронзових дзвонів, що збереглися в Україні. Саме під його звук відбувалися всі вікопомні події на Софійському майдані. Окрасою міста є чудові барокові споруди, будинок митрополита та брама Заборовського, які також стали частиною нашої історії. Вони побудовані за часів митрополита Рафаїла Заборовського, який чимало зробив і для Києва, і для Святої Софії. Образом його без перебільшення блискучої доби є розкішний, сяючий позолотою Софійський іконостас зі срібними царськими вратами, що були нещодавно реставровані. Взагалі Софія Київська відігравала особливу роль у найбільш доленосні періоди нашої історії. Так було і в Українську революцію 1917-21 років, коли на Софійському майдані проголошувалися універсали Української Центральної Ради. Тут, вперше у 20 столітті, українська незалежність була проголошена 22 січня 1918 року четвертим універсалом Української Центральної Ради. А вже за рік, 22 січня 19-го року, на Софійському майдані в Києві відбулися не менш вагомі події – об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Республіки в одну державу. Софійський собор і Софійський майдан справді стали місцем пам'яті і місцем сили українського народу. Саме тут естафету державотворення перехопила Українська революція 20-21 століть. У неділю, 21 січня 1990 року, Від Софійського майдану почався справжній живий ланцюг, який з'єднав Київ, Львів та Івано-Франківськ. У серпні 1991 року тут відбулося віче на підтримку незалежності України. Після Революції Гідності Софійський майдан став основним місцем загальноміських урочистостей і святкувань у столиці. Я думаю, всі ви під час цих святкувань бували на цьому майдані. І це добре узгоджується з логікою історичної пам'яті суспільства, бо ця найбільша і найдавніша площа старого Києва з храмом Святої Софії у центрі вже майже тисячоліття є сакральним і громадським центром міста.
Лекторії.
Відкритий доступ до знань.
Надія Нікітенко, Софія Київська як центр державотворення.
Софійський собор зберігає найбільш повний у світі ансамбль – мозаїки фресок першої половини XI століття. А це цілих 260 квадратних метрів мозаїк і 3 тисячі квадратних метрів фресок. Більше ніде немає такої кількості мозаїків фресок першої половини XI століття. Всім вам відома знаменита мозаїка Софії – колосальна Богоматір Оранта, шестиметрова, що зображена у вівтарі Софії. Вона є тисячорічним символом Києва. Оранта стоїть з молитовно зійнятими руками за весь свій люд, за всю Русь Україну. У народі вірили, доки стоїть у Софії Оранта, стоятиме Київ. Називали її нерушимою стіною. Стінопис Софії соціально активний. Він не просто розказує нам про Бога, про святих, а він закарбував у собі цілий комплекс соціально значущих ідей. Славетні світські фрески собору, княжий груповий портрет у центральній наві і фрески сходових веж відіграли колосальну роль у формуванні суспільної свідомості. На княжому портреті зображено освячення Софійського собору родиною Володимира Великого, засновника Софії. Там зображено самого Володимира, його дружину, візантійську принцесу Анну Порфірородну, тобто таку, що народилася у Порфіровій палаці візантійських царів, рідну сестру імператора Василя II. Там зображені сини і доньки Володимира і Анни, і серед них Борис і Гліб, князі, що стали першомучениками нашої української церкви. Портрет став символом хрещення Русі, бо він зображує освячення Софії, а освячення – воно ідентичне хрещенню. І він символізує хрещення Русі, головну подію нашої історії. Володимир несе на вівтар Софії модель десятинної церкви – Еклесія Матрікс, септо материнської церкви, яку він встановлює у вівтарі Святої Софії, що символізує причащення Святій Софії всієї християнської Русі України. А на фресках сходових веж зображено укладення династичного шлюбу Володимира і Анни Порфірородної, візантійської принцеси, якої добивалися кілька королів. Їм не вдалося цього добитися. І тільки Володимир, узявши Корсунь, візантійський херсонес, отримав руку Анни Порфірородної. І вона стала київською княгинею. До речі, і Володимир, і Анна на княжому портреті зображені у царських коронах. І ось цей шлюб Володимира і Анни поклав початок хрещенню Русі. Цикл цих фресок я назвала тріумфальним, адже він засвідчив справжній тріумф Рюріковичів Русі України. Ми, як і наші пращури, знаємо, доки стоїть у Софії Оранта, стоятиме Київ. В це свято вірили люди різних епох і національностей. Це свято віримо ми. Усіх нас об'єднав Софійський собор Паладій нашої держави. Саме гармонія високого духу з довершеною архітектурою і живописом творить славу Софії як одного з чудес України і світу. чому ж сьогодні полягає історична місія Софії Київської? На моє переконання в тому, що Софія дає нам знати, якими були наші предки і якими ми з вами маємо бути. Дякую за увагу.
Ви слухали лекцію історика-культуролога, доктора історичних наук, професора Надії Нікітенко «Софія Київська як центр державотворення».
Лекторій.
База знань.
Доступ необмежений.